երիտասարդ թագավորին ողջունող ժողովրդի աղաղակների ուղեկցությամբ, որը մռայլ ու մտահոգ գնում էր առջևից, իր ձյունասպիտակ ձին նստած։
«Նա ձեզ ինչ ասաց»,
հարցրեց Մարգրիտը Հենրիին։
«Ասաց, որ ես լավ ձի եմ ընտրել»։
«Ուրիշ ոչինչ»։
«Ոչինչ»։ «Նա մի բան գիտի»։
«Վախենում եմ, որ այո»։
«Զգույշ լինենք»։
Հենրիի դեմքին երևաց իրեն հատուկ խորամանկ ժպիտը, որ կարծես ուզում էր ասել Մարգրիտին. «Հանգիստ եղիր, սիրելիս»։ Իսկ Կատրինը, հենց շքեղ թափորը դուրս եկավ լուվրի բակից, իջեցրեց պատուհանի վարագույրը։ Նրա աչքից սակայն չէր վրիպել Հենրիի գունատությունը, ջղային դողը, Մարգրիտի հետ նրա շշուկով խոսելը։ Հենրին գունատվել էր, որովհետև նրա քաջությունը սանգվինիկ բնույթի չէր։ Եվ այն բոլոր դեպքերում, երբ խաղաթղթի վրա էր դրվում նրա կյանքը, արյունը փոխանակ ուղեղին խփելու, ինչպես լինում է սովորաբար, դեպի սիրտն էր հոսում։ Նրա ջղային դողը հետևանք էր Կարլոսի սառը ընդունելության, այնքան տարբեր նրա մշտական ընդունելությունից, որ խիստ ազդեց Հենրիի վրա։ Եվ վերջապես նա Մարգրիտի հետ խորհրդակցեց, որովհետև, ինչպես գիտենք, ամուսինները միասնական դաշինք ունեին պաշտպանության և հարձակման։ Սակայն Կատրինն այդ ամենը այլ կերպ հասկացավ։
«Այս անգամ»,  մրմնջաց Ֆլորենտուհու իր ժպիտով,  կարծում եմ, փրկություն չի ունենա, շատ սիրելի Անրիոն»։
Հետո, վերջնականապես համոզվելու համար, սպասեց մի քառորդ ժամ, մինչև որ սորդները հեռանային Փարիզից։ Դուրս եկավ իր հարկաբաժնից, անցավ միջանցքով, բարձրացավ պտուտասան դուխքով և իր ունեցած երկրորդ բանալիով բացեց Նավարայի թագավորի հարկաբաժնի դուռը։ Սակայն զուր էր ամենուրեք բոլոր սենյակներում որոնում գիրքը։ Նրա հայացքը զուր տնտղում էր բոլոր սեղանները, պահարանները, դարակները, ոչ մի տեղ չգտավ որոնած գիրքը։
«Դալանսոնն արդեն տարել է», ասաց ինքն իրեն։ «Խելացի զգուշությունը»։
Եվ իջավ իր հարկաբաժին, գրեթե վստահ, որ այս անգամ իր ծրագիրը հաջողվել է։ Մինչդեռ թագավորը շարունակում էր ճամփան դեպի Սեն-Ժերմեն, ուր հասավ մեկ և կես ժամ արագ սլանալով։ Նրանք չբարձրացան նույնիսկ հին ամրոց, որ մռայլ ու վեհատեսիլ վեր էր խոյանում լեռան վրա փռված տների գլխին։ Որսորդները գետն անցան փայտե կամուրջով, որ կառուցվել էր այն դարաշրջանում կաղնու ծառի դիմաց, որն այսօր էլ դեռ կոչվում է Սյուլիի կաղնի։ Հետո նշան արվեց դրոշակներով զարդարված նավակներին, որ որսորդներին հետևելով շարժվում էին գետով, թագավորի և նրա շքախմբի անցումը հեշտացնելու համար։ Բոլոր այս ուրախ երիտասարդները, նոր տպավորություններից աշխուժացած, թագավորի գլխավորությամբ շարժվեցին անտառածածկ Սեն-Ժերմեն բլուրի լանջին ընկած գեղատեսիլ հովտով, և հովիտն անմիջապես նմանվեց հսկա մի գորգի, որ արծաթագույն եզերվում էր ափի մոտ փրփրող գետի ջրերով։ Թագավորի առջևից, որ սլանում էր սպիտակ ձիով իր սիրելի բազեն ձեռքին, գնում էին բազեակիրները, կանաչ անթև բաճկոնակներով և շատ բարձր երկարաճիտք կոշիկներով, ու տնտղում էին գետը եզերող եղեգնուտը։ Այդ պահին ամպերի տակ թաքնված արեգակը հանկարծ դուրս եկավ մռայլ օվկիանոսից, որի մեջ սուզված էր։ Արեգակի շողերը լուսավորեցին այս ոսկին, թանկագին արթուզարդը, վառվող այս աչքերը, դարձնելով հուրհրատող մի հոսանք։ Եվ ապա, կարծես սպասելով այն պահին, որ շռայլ արևը լուսավորի իր կործանումը, մի ձկնկուլ դուրս թռավ եղեգնուտի խորքից, երկարաձիգ աղիողորմ ճիչով։
«Էյ-հեյ»,
բղավեց Կարլոսը հասնելով բազեին ու բաց թողնելով ձկնկուլի վրա։
«Էյ-հեյ»,
բղավեցին ամեն կողմից, քաջալերելով թռչունին։ Բազեն մի պահ լույսի չլացած իր շուրջ փոքրիկ շրջան կատարեց, առանց առաջանալու, հետո հանկարծ նկատեց ձկնկուլին ու թևերն արագ թափահարելով նետվեց նրա ետևից։ Ձկնկուլը զգույշ թռչուն էր և բազեակիրներից մի հարյուր քայլ հեռու էր օդ բարձրացել։ Եվ մինչ թագավորը հանում էր բազային, մինչ բազեն ընտելացավ լույսին, հասցրեց ավելի հեռանալ կամ ավելի շուտ բարձրանալ, նա արդեն 500 ոտնաչափից ավելի բարձրության վրա էր, և օդի վերին շերտում գտնելով իր հզոր թևերի համար բարենպաստ հոսանք, սկսեց արագ բարձրանալ։
«Հեյ, հեյ, երկաթակտուց»!
Բղավում էր Կարլոսը, քաջալերելով իր բազեին։
«Ցույց տուր, ինչ ծագումի ես»։
Ասես այդ քաջալերանքը լսելով, ազնիվ թռչունը հորիզոնական գծով նետի պես ծլացավ դեպի ձկնկուլի ուղահայաց թռիչքի գագաթը, որը շարունակ բարձրանում էր։ Թվում է, ուզում էր սուզվել եթերում։
«Տեսար, վախկոտ»!
Բղավեց Կարլոսը, կարծես փախչողը կարող էր նրան լսել, և ձին թողնելով նետվեց որսի ետևից, գլուխը ետ գցած, որ ոչ մի րոպե աչքը չկտրի երկու թռչուններից։
«Այդպես-այդպես, դու վախենում ես, վախկոտ, իմ երկաթակտուցն ազնվացեղ է, դե սպասիր, սպասիր, հեյ, երկաթակտուց»։
Իսկապես էլ մարդը հետաքրքիր էր, երկու թռչունները մոտենում էին իրար, ավելի շուտ բազեն մոտենում էր ծկնկուլին, կարևորն այն էր, թե դրանցից որը առաջին գրոհում կհաղթի։ Վախը ավելի արագասլաց եղավ, քան քաջությունը։ Բազեն սեփական սլացքից քշված անցավ ձկնկուլի փորի տակով, փոխանակ նրանից վեր բարձրանալու։ Ձկնկուլն օգտվեց իր առավելությունից, և նրան կծեց երկար կտուցով։ Բազեն դաշունահարվածի նման տեղում մի երեք պտույտ արեց, և մի պահ թվաց, թե ահա ուր որեցած կընկնի։ Սակայն հանց վիրավոր ռազմիկ, որ նորից ոտքի ելնելով ավելի սարսափելի է դառնում, սպառնալի ու սուրճի չարցակեց և սլացավ ձկնկուլի ետևից։ Ձկնկուլն օգտվելով իր առավելությունից փոխեց թռիչքի ուղությունը, թռավ անտառի կողմը, փորձելով այս անգամ հեռավորություն շահել և սլանալ ուղիղ գծով, փոխանակ վեր բարձրանալու։ Սակայն բազեն ազնվացեղ թռչուն էր և ճախրուկի աչքաչափ ուներ։ Նա կրկնեց նույն թռիչքաձևը, հորիզոնական թռիչքով հասավ ու հարվածեց ձկնկուլին, որը մի երկու-երեք անգամ աղիողորմ ճչալով փորձեց նորից ուղղահայաց թռիչքով վեր ճախրել, ինչպես առաջին անգամ։ Այս ազնիվ մարտից մի քանի րոպե անց թվաց, թե երկու թռչուններն էլ անհետանում են ամպերի մեջ։ Ձկնկուլը երևում էր հազիվ արտույտի չափ, իսկ բազեն մի սև կետի նման, որ գնալով աննկատելի էր դառնում։ Ոչ Կարլոսը, ոչ նրա պալատականները այլևս չէին կարողանում սլանալ երկու թռչունների ետևից։ Յուրաքանչյուրը մնացել էր իր տեղում, աչքը սևեռած փախչողին և հալածողին։
«Կեցես, կեցես, երկաթակտուց»!
Բղավեց հանկարծ Կարլոսը։
«Նայեցեք, նայեցեք, պարոնայք, նա հաղթում է, հե-հե-յ»։
«Երթվում է, որ արդեն չեմ տեսնում ոչ մեկին, ոչ մյուսին»,
ասաց Հենրին։
«Ես նույնպես»,
ասաց Մարգրիտը։
«Այո, բայց եթե այլևս չես տեսնում, Անդրյո, կարող ես լսել»,
ասաց Կարլոսը։
«Գոնե ձկնկուլին»։
«Լսիր, լսիր, նա գթություն է խնդրում»։
Իսկապես էլ երեք խղճալի ճիչ հասավ երկնքից գետին, որ սակայն միայն չափազանց սուր լսողությունը կարող էր որսալ։
«Լսիր, լսիր»,  բղավում էր Կարլոսը։ «Եվ կտեսնես»։
Նրանք հիմա ավելի արագ կիչնեն, քան բարձրանում էին։ Իսկապես էլ թագավորի այս խոսքերն արտասանելու ժամանակ երկու թռչունն էլ երևացին։ Առայժմ դրանք երկու սև կետեր էին միայն, սակայն այդ կետերի մեծանալու հետ արդեն դժվար չէր նկատել, որ բազեն ձկնկուլի վրա է։
«Նայեք, նայեք»,
բղավեց Կարլոսը։
«Երկաթակտուցը նրան կսպանի»։
Հիրավի, ձկնկուլը գիշատիչ թռչունի տակ այլևս չէր էլ փորձում պաշտպանվել։ Նա արագ իջնում էր բազեի անդադար կծահարումների տակ, պատասխանելով դրանց միայն ճիչերով։ Հանկարծ ձկնկուլը թևերը ծալեց, քարի նման ցած գլորվեց, բայց նրա հակառակորդն էլ նույն բանն արեց, և երբ փախչողը փորձեց նորից թռչել, կտուցի մի վերջին հարված նրան ջախջախեց օդում։ Ձկնկուլը գլորվելով ցած ընկավ և զարկվեց գետնին։ Բազեն հարցակվեց վրան, և հաղթական ճիչով խլացրեց հաղթվածի վերջին ճիչը։
«Բազեի մոտ, բազեի մոտ»,
բղավեց Կարլոսը, և ձին բաց թողնելով սլացավ այն ուղությամբ, ուր ընկել էին երկու թռչունները։ Սակայն հանկարծ նա ձին կանգնեցրեց, ճչաց, բաց թողեց սանձը, ու մի ձեռքով կարչեց ձի ու բաշից, մյուսով բռնեց տամոքսը, ասես փորոտիքը պիտի դուրս թափվեր։ Այդ ճիչի վրա մոտ վազեցին բոլոր պալատականները։
«Ոչինչ, ոչինչ չկա»,
ասաց Կարլոսը դեմքը կարմրատակած, թափառող հայացքով։
«Մի պահ կարծես, շիկացած երկաթ մտցրեցին ստամոքսս. Գնանք, գնանք, դատարկ բան է»։
Եվ Կարլոսը նորից ձին բաց թողեց ու սլացավ։ Դալանսոնը գունատվեց։
«Ինչ նորություն կա»՝
հարցրեց Հենրին Մարգրիտին։
«Ոչինչ չգիտեմ», պատասխանեց վերջինս։ «Սակայն տեսակ, եղբայրս ալկարմիր էր կտրել»։
«Մինչդեռ դա նրան հատուկ չէ», ասաց Հենրին։ Պալատականները զարմանքով իրար նայեցին և հետևեցին թագավորին։ Հասան այն տեղին, ուր ընկել էին երկու թռչունները։ Բազեն արդեն կծում էր ծկնկուլի ուղեղը։ Տեղ հասնելով Կարլոսը իջավ ձիուց, որ ավելի մոտից տեսնի մարտի վերջը։ Սակայն ոտքը գետնին դնելով ստիպված եղավ բռնել թամբից։ Գետինը երերում էր ոտքերի տակ։ Նա մի անհաղթահարելի ցանկություն էր զգում քնելու։
«Եղբայր, եղբայր», բացականչեց Մարգրիտը, «ձեզ ինչ պատահեց»։
«Ես նույն բանն եմ զգում», ասաց Կարլոսը։ «Ինչ հավանաբար զգացել է, պորցիան շիկացած ածուխներ կուլ տալիս. զգում եմ, որ այրվում եմ. ինձ թվում է, բոց եմ արտաշնչում»։
Կարլոսը ուժեղ արտաշնչեց և կարծես զարմացավ, որ բերանից կրակ դուրս չի գալիս։ Այդ ընթացքում արդեն բռնել ու ծածկել էին բազեին, և բոլորը հավաքվել էին Կարլոսի շուրջը։
«Ինչ է, սա ինչ է նշանակում»։
«Երդվում եմ Քրիստոսի մահով, որ ոչինչ չկա. եթե անգամ մի բան էլ լինի, արևից է. արևը գլուխս վառում, այրում էր աչքերս. գնացինք, 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 որ սիպարոնայիք»։
«Ահա, փոքրիկ բադերի մի ամբողջ երամ»։ «Բաց թողեք բոլորին»։ «Երդվում եմ, լավ պիտի զվարճանանք»։
Իսկապես էլ բաց թողեցին միանգամից 5 թե 6 բազե, որոնք նետվեցին բադերի վրա, իսկ որսի դուրս եկած պալատականները թագավորի գլխավորությամբ մոտեցան գետափին։
«Դե, ինչ կասեք, տիկին»՝
հարցրեց Հենրին Մարգրիտին։
«Որ հարմար պահ է», ասաց Մարգրիտը։ «Եվ եթե թագավորը չշրջվի, հեշտությամբ կհասնենք անտառ»։
Հենրին մոտ կանչեց բազեակրին, որի ձեռքին էր ծկնկուլը, և մինչ աղմկոտ ու ոսկեհուռ լավան գլորվում էր զառիկող ափի երկայնությամբ, ուր հիմա դարատափ է սարքված, մենակ ետ մնաց, իբր հաղթվածի մարմինն է դիտում։